Nou vra ons die vraag, waar lê die seer in my? Is dit my hart, is dit my liggaam, is dit my verstand, is dit my gedagtes, wat is dit? En baie mense kan nie eens identifiseer waar hulle stikkend is nie. Die meeste mense het pyn wat net eenvoudig bly seer maak. En soos ek gesê het, hulle verstaan dit nie altyd nie, en hulle verstaan nie hoe belangrik dit is om hulp te kry, al is dit hoe gering in jou eie oë. As ek met iemand praat oor die gebroken mens, dan sal jy verstaan, want nie een van ons, vanmôre wat hier sit of wat ooit geleef het na Adam en Eva, weet wat 'n gesonde mens is nie. Ons is almal stikkende mense. Al is dit nie deur die sonde nie, dan is dit deur ander dinge wat met ons gebeur is of wat aan ons gedoen is, is ons gebroke mense, en hierdie gebrokenheid is altyd deel van ons lewe. Meeste mense steek dit weg agter 'n masker, want hulle wil nie ander moet sien, daar is fout met my nie, of daar is 'n tekortkoming in my nie. En dan kruip hulle weg agter maskers, en hulle gee baie goeie front voor, dat ek is heeltemal okay, daar is nie fout met my nie. Maar, Spreuke 14 vers 13 sê, ook onder gelag kan die hart pyn lê. Ek het dit al so baie gesien. Mense wat in die studeerkamer inkom, baie vriendelik met 'n glimlag, maar as jy begin om die hart oop te maak, dan begin dit om sit in droefheid, in geween, en soms in agressie en so meer. So ook onder gelag kan die hart pyn lê. Praat van hierdie sentrum hier op jou skouers, dis die hoofsentrum van dit is ons harte. So, die meeste mense het nie gereedskap om self te genees nie. Ons word nie toegerus en ons word nie opgelei om onsself te help wanneer ons stikkende mense is nie. Die kerk is net nie bekwaam daarvoor nie. So, jy kan nie geskande mens nie help nie. Maar, dan soek hulle oplossings wat nie verlossing bring nie. Want verlossing is die woord vir die mens wat stikkend is en seer het, om verlos te word van daardie drag wat ek hier binnenkant in my saam dra. Dan, die pyn in, van die siel en die hart genees ook nie makkelijk nie. Ons is 'n komplekse wese, en hierdie aande sal jy sien hoe komplekse mens werkelijk is. Ek gaan vanavond met jy bietjie dieper op die mens se siel ingaan, om vir jy te wys, wat is dit werkelijk, en wie is ek werkelijk as mens? Hoe diep lê baie, baie van my seer, wat ek lank al dalk vergeet het, of soos ons sê, gras oor laat groei het. Hoe diep lê daardie dinge soms, dat ek dit nie eens kan onthou, of dat ek my nie eens werkelijk meer raak, waarvan ek bewus is nie. Onbewustelik raak dit mens wel baie. Maar die pyn van die siel genees nie makkelijk nie. Die hartse pyn kan makkeliker genees, ek sal dit later vir jy identificeer. Maar die siel is iets anders. Iemand het gesê, never have I dealt with anything more difficult than my own soul. Dis die waarheid. En mens het nog met geen groter saak gehandel in die lewe as met jou eie siel nie. En dit is die rede hoekom mense probeer om te handhaaf 'n standaard wat vir ander mense aanvaarbaar is, so dat hulle my nie identificeer as 'n mislukking of as 'n stikkende mens in die lewe en dalk neerkyk op my nie. Mense wil nie om neergekyk word nie. Hulle wil nou opgekyk word, en daarom moet ons 'n front voorhou, daar is niks verkeerd met my nie. Ek is heeltemal reg en gesond. Maar as jy dan een kant toe gaan, en die aande miskien in die bed lê, en pyn oor jou lewe, en daardie pyn kom weer op in jou gemoed, dan begin die mens by jouself uitkom. Maar ongelukkig raak ons aan die slaap, en daarna verdwyn dit maar weer, en môre staan het met nuwe moed en nuwe hoop op, dat het sal vandag beter gaan. Maar helaas, baie mense kan het nie meer hou nie, en soms vat hulle maar die verkeerde uitweg, pleeg selfmoord, of doen ding aan hulle self, soek uitweg in dwelms, of in allerhande dinge wat ons na later aan sal bespreek, maar het is nie die uitkomst nie, die uitkomst is Jesus Christus, en hom sal ons aan die voorstel. Hoe lyk die mens se siel? Ek gaan nou begin om so bietjie op daardie vlak te beweeg, want daar is baie, baie onkunde in die mense lewe oor wat is my siel, of wie is my siel, of waar is hy, of dit. Hoe lyk die mens se siel? Die Bybel alleen geef ons die antwoord daarop. Geen ander mens, of geen tegnologie of theorie kan jou siel identifiseer nie. Filosofie is daar oor geskrywe en sielkundiges probeer het identificeer Maar dis net die woord van God wat vir ons kan sê, hoe lyk my siel? En daarom gaan ons na die Bybel toe om vir jy te wys, wie is jy werklik, hoe funksioneer jy, so dat wanneer ons by die seer kom, ons kan sien hoe werk dit ook. Goed, as ons kyk na die Bybel, en geen ander bron, of ons eie gedagtes, of ons eie idee daarvan nie, dan vind ons, dat die siel is die werklike ek, die werklike mens, verskoon. Nou, baie mense wat hulle eie idee van die saak het. Baie mense glo in 'n digotomiese mens, met ander woorde, jy is net 'n gees en 'n liggaam. Ander groot soos ons aan 'n trigotomiese mens, dat jy liggaam, siel en gees is. Ons is 'n drieledige wese en is God. En ons siel is 'n integrale deel van hierdie wese. En die siel, as ons die Bybel bestudeer, is die werklike ek. Ek woon in 'n huisie wat ons my liggaam noem. Dit weet jy seker. Dat ek in 'n huisie bly en die huisie is my liggaam. Ek bly vir hoeveel jaar ook al in hierdie huisie. En Paulus sê in 1 Korintiërs 5 vers 1 as my aardse tentwoning afgebreek word, as hierdie huisie wegval, dan het ek 'n gebou van God ewig in die hemele. Hy is nie met hande gemaak nie. Maar die mense huis is jou liggaam. En ongelukkig is die mense ingestel juist oor hierdie seer hier binne en oor die verliese wat ons ly en die gevalle toestand waarin ons verkeer as mens om die liggaam voorop te stel in alle opsigte dat mense kan hierdie fisiese liggaam sien, daar is niks verkeerd nie. Maar die fisiese liggaam het baie minder seer as die innerlike mens. My liggaam is deur God gegee vir my fisiese funksionering op die aarde. Dis waarvoor die liggaam daar is. Niemand van ons sou ingekom het as ons nie 'n liggaam het nie. Niemand van ons sou kon eet en wat ook al gedoen het as ons nie 'n liggaam het. En daarom wil ons hom altyd gesond hou, ons hom altyd versorg, wat nie verkeerd is nie. Maar soos jy later sal sien, is dit die oorgrote meerderheid mense se idee dat die liggaam is die belangrikste deel van my bestaan op aarde. Ek moet alles insit in hierdie liggaam, sodat hy of sy, of dit wat ons ook al het wil noem, gesond kan wees en goed funksioneer, sodat ander mense nie kan sien, ek is nie soos hulle nie, of ek is nie beter as hulle nie. Dis wat die liggaam en die siel betref. Maar, binnen in my, of my ek, is, in my siel is my gees. My siel bly in my liggaam, dis die werklike mens, en binnen in my siel is daar die gees van die mens. En dit is hierdie drie komponente wat vir my basis 'n volledige mens maak. Nie heeltemal nie. Ons kan nie op alles vanmôre ingaan nie, want ons sal vanaand nog besig wees. Maar dit is hierdie drie dinge waaruit die mens hoofsaaklik bestaan. Die hoofkomponente van 'n mens is jou gees en jou siel en 'n liggaam. Daarom sê 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak en mag hy julle gees en siel en liggaam onberispelik bewaar by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So God gee vir ons die idee dat ons 'n drieledige mens is. Net soos die Here, en ons sal later daarop dieper ingaan. So, as ons nou ons siel wil bestudeer, dan sien ons, wat is die funksies van die siel, en hy is in interaksie met die liggaam in die eerste plek, want hy woon in die liggaam, of sy. Ons liggaam is uiters belangrik op hierdie stadium, maar hierdie liggaam is nie so waardevol dat God dit in die hemel kan opneem, want die Bybel sê van ons 1 Korintiërs 15, dat vlees en bloed kan nie in die koninkryk van God ingaan, of in die hemel nie. So die liggaam moet agterbly. En dan gaan die siel vry en die gees gaan vry. Maar die liggaam is belangrik. En daarom moet ons nie ons liggame ondergeskik stel of minderwaardig voel. Al is dit minderwaardig, moet ons nie so voel nie. Want dan gaan ons onsself begin verwaarloos of verkeerde dinge aan dit doen. Die siel is in interaksie met my gees. En die gees is baie diep binnen in die siel gesetel, soos wat my verstand in my brein is. Die siel is in interaksie met my hart, en dit is die geestelike hart hierbo. Ons het twee harte elke mens. Die een hart in die Bybel word genoem ons cardia, dit is die hart wat bloed pomp, en die een hierbo is nous in die Grieks. Dit is 'n baie, baie radikale verskil tussen twee. Maar dis ook verbind met my gewete of in interaksie met my gewete. Want my siel is 'n geestelike liggaam en die gewete is 'n geestelike maatstaf. Hy is in interaksie met my verstand. Die verstand is eintlik 'n baie groot funksie van die siel. En ons kan nie ons verstand ignoreer as ons op sielsvlak beweeg nie. Die feit is dat ons brein is nie verstand nie, ons brein het kennis. Verstand is op die area van die siel waar dit funksioneer. So later meer daaroor, maar die siel is ook in interaksie met die buitewereld. En dis waar vriendskappe en verhoudings en so meer ontstaan, is as ek in interaksie gaan met die buitewereld. En dis waar my kennis van die lewe ook 'n rol speel in my verstand, om die buitewereld te kan beleef en te geniet en ook deel van my eie lewe te maak. Psalm 28 vers 5 sê, omdat hulle nie gelet het op die dade van die Here en op die werke van die Here nie, sal hulle afbreek en hulle nie bou nie. Dit wys vir ons dat ons in interaksie met die skepping moet wees, in 'n gesonde verhouding met die skepping selfs moet lewe. Praat nie van mense nou nie. Dan is die siel in interaksie met my verhoudings. Verhoudings is die arena, of die siel is die arena waarin verhoudings ontstaan en funksioneer. Hierop gaan ek vanavond baie dieper ingaan en die aande wat voorlê. So, die siel is 'n interaksionêre geestelike liggaam in my liggaam. En hy is, om het so te stel, baie waardevoller as my liggaam, want hy vergaan nooit nie. Maar ek kan ontbreek. Ander mense kan ontbreek. Ander mense kan pyn veroorsaak in my siel wat nooit genees nie. En dit kan my hele lewensrigting verander. En dit kan so seer maak dat mense uitweg soek in selfmoord en so meer. Om hulle self te sny en te kastei. Gaan vanaand vir die dag oor wys. En ek hoop daar is jong mense vanaand. So, met ander woorde, jy is 'n siel. Jy het 'n gees. En jy woon in 'n liggaam. Dis wat die Bybel vir ons wys. En dit is die enigste verklaring van die samenstelling van die mens wat sin maak en wat werklik waar is. En as ons dan in heiligmaking en al hierdie goedes betrokke raak, is dit belangrik om hierdie dinge te verstaan en te weet, sodat ons nie die een ding miskien misverstaan en ons 'n groot deel van die seën van God en van die werkinge van sy woord en die Heilige Gees sal mis nie. Daarom sê Hebreërs 4 vers 12 vir ons hoe belangrik hierdie interaksie van die innerlike mens is. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van ons harte. Dis hierbo. So hier is 'n interaksie wat plaasvind binne in ons vir altyd en wat ons daarmee doen, bepaal hoe gelukkig of ongelukkig ons in hierdie lewe is. Maar is nie altyd ons self wat ons self seer maak nie. Dis baie keer ander mense, baie keer liefde mense, geliefde mense in my eie huis. Baie keer is dit ouers wat hulle kinders vernietig. Baie keer is dit kinders wat hulle ouers vernietig. Baie keer is dit 'n huweliksmaat wat die ander een verwoes. Deur die siel te skend en te verwond en dan nooit eers daaroor te kom of verskoning te vra nie. So, ons sal moet diep daaroor dink, wat is daar in jou hart in hierdie tyd, of in jou gees, in jou siel, jou innerlike mens, wat miskien genesing nodig het. En die Heilige Gees is die een wat hy genesing doen, deur die kosbare bloed van Jesus en deur sy woord. Die woord van God is baie sterk. Is 'n baie sterk genesingsmiddel. As die wêreld by die woord van God gebly het, sou daar nie ander hulp nodig gewees het en ander ideologieë en filosofieë om die mense te probeer verklaar en gesond te maak met dinge soos pille en allerlei terapieë nie. Maar die woord van God word op sy geskuif en menslike wetenskaplike sogenaamde idees neem oor en het die wêreld oorgeneem. Ja, dis jammer. Maar ons het die oplossing vir al ons menslike probleme in hierdie boek. Daar is geen menslike probleem wat nie in die Bybel en deur die woord van God opgelos kan word nie, nie een nie. So lyk ons eintlik, daar is ons siele, en in ons siel is daar 'n gees, en hierdie twee woon in ons liggaam. Net ter verduideliking om vir jy te wys hoe werk dinge. Ek het al baie mense gekry wat op 'n ver gevorderde leeftyd is wat nie weet wat is my siel, dan kom vra, wat is my siel, wat is my gees, waar woon die en waar woon daardie? Is nie reg so nie, ons moet hierdie dinge verstaan, want God het ons geskaap as die kroon van sy skepping, daarom is dit noodsaaklik dat ons die mens moet bestudeer en kennis van die mens moet hê om as mens in hierdie samelewing, in hierdie verskriklike gebroke wêreld te kan aangaan en te oorwin. Jy kan nie oorwinning lewe as jy self nie verstaan nie, as jy self nie eens ken nie. Jy kan nie, want jy gaan dinge misverstaan wat aan die gees behoort en dinge wat aan die siel behoort en smeer. So luister maar hierna en neem het per harte. So in die Bybel en heiligmaking byvoorbeeld staan die liggaam en die gees altyd apart van die siel. Jy kan maar die Bybel gaan lees, ek gaan so 'n paar tekste vir jy wys. Die liggaam en die gees is altyd om die siel of buiten die siel of apart van die siel as hy in die Bybel daarvan praat. So ek sê weer, die bron van insig en van wysheid vir onsself is die woord van God. En het maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is vanmôre nie, jy die woord van God dringend nodig op hierdie stadium. Ons is besig om voor te berei vir die wederkoms en die wegraping, en as ons nie gereed is nie, wat gaan ons vir die meester sê? Johannes sê, ons moet nie beskaamd eendag van hom wegdraai as ons verkeerd geleef het hier op die aarde nie. So, dis nou tyd om gereed te maak en om gereed te wees wanneer Jesus kom, maar ook om gereed te wees vir die lewe wat nog voor ons lê. Ons weet nie hoe lank ons hier gaan wees en hoe moeilik dit nog gaan word vir ons hier nie. En as 'n mens eers begin misverstaan wat met jou gebeur en jy weet nie wat is nou aan die gang en so meer, dan gaan jy nie lang kan aanhou om jouself te geld en om gesond te bly, innerlik of uiterlik selfs nie. So die siel staan altyd apart van die liggaam en die gees in heiligmaking. Dit is die bewys dat die siel die werklike ek is en dat aan my 'n liggaam en 'n gees behoort. Hierdie woord behoort is uiters belangrik in die Bybel. Romeine 8 vers 10 sê byvoorbeeld, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. As Christus in jou siel lewe en in jou siel is, is die liggaam dood vanweer die sonde, die gees is lewe vanweer die geregtigheid wat hy in jou toepas. En die dinge lê op al drie vlakke, maar dit is met betrekking tot die siel waaroor ons nou praat. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Wie is julle? Dis die een in die middel, dis die siel. Jy is die siel met wie God praat. Jy moet God verheerlik in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort. God praat nie met jou liggaam nie. Hy praat deur jou ore miskien of jou oor wat jy lees. Hy praat nie met jou gees nie, want hy praat uit die woord wat jy lees. Dis die funksies van die siel. Jy is duur gekoop. So, aan wie behoort jy? Aan God. En hy sê, God, jylle is duur gekoop. Hier vat hy die volledige mens saam, maar hy stel het apart, verheerlik God in die liggaam en in die gees wat aan God behoort. Dan, 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons moet ons self reinig van die besoedeling van die liggaam en van die gees. Ons is die mens in die middel, die siel. En God openbaar dit baie duidelik. Ek kan 100 tekste hier aanhaal van die sielse posisie in die Bybel. Jy moet toch maar 'n studie maak van die siel en die gees en die hart van die mens. Weet, so ver ek gekom het in berading en ek het baie kursusse gedoen op hoë vlak, het ek nog nooit gekry en ook nog nooit by enige berader dit gekry, dat hulle die hart van die mens hanteer in berading nie. Dit gaan altyd om die siel of die verstand of die liggaam of wat ook al, om sy siekte of sy probleem. Maar die hart is die kern, die diepste kern van die mens. En alles gaan op die einde daar naartoe. En daar word gebesluit wat ek met kennis en informatie maak wat van buiten af kom. En hoe dit my gaan beïnvloed van binnen af na weer na buiten toe. En wat daar binnen gaan bly. Dit is die hart uit die ontzaglike groot kapasiteit. Die hart van die mens is die grootste skepping in die heelal. In die hemel, buiten die hemel, is die hart van die mens die grootste skepping. En alle menslike wetenskappe skakel die hart uit. Ek gaan nie oor die hart praat nie, ek sal later nie ander bykie daar wel uitkom. Maar dit is die grootste skepping wat God ooit gemaakt het. Is die hart van die mens. Ek sal die Bybel vir jy wees. Maar het word totaal geïgnoreer, baie keer in theologie, baie keer in filosofie, in sielkunde, 100% geïgnoreer, en as ons met onszelf werk, ons sal het sien, hart is seer. Maar wat beteken dit? Hoekom is hy seer? Waar kom het vandaan? En wat gaan word daarvan as hy seer is? So, die gees en die vlees, of die lichaam, is twee aparte entiteite in en buitenkant die siel. Maar binnenkant dit, soos ek later sal verduidelik, is die hart met baie, baie komponente in dit ook. Maar goed, 1 Korintiërs 7 sê, Paulus, die ongetrouwde is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die lichaam, sowel as na die gees. Hoekom sê nie die siel nie? Omdat die siel is, dis die ongetrouwde is die siel, dis die mens. Maar die getrouwde is besorg oor die dinge van die wereld, hoe sy die man sal behaag. Is maar net nog een verduideliking van die samenstelling van die mens, waarvan die siel die middelste deel is. En as ons dit eers geïdentificeer het, sal ons sien hoe belangrijk dit is dat die siel gezond moet wees. En hoe belangrijk dit is dat ons weet dat die meeste wonde wat aan die mens toegedien word door ander mense of door onkunde of door sonde, is die siel wat die letsels oorhou. En die siel moet genees word. As baie mense wat in die Christendom inskakel met stikkende harte en stikkende siele, hulle word nooit genees nie. Baie van hulle slaan toe, baie van hulle verdwyn maar weer, want daar is nie hulp vir my nie. Daar is niks wat my laat beter voel en beter wees in die praktyk nie. As ons die Bybel nie in die praktyk kan toepas nie, moet ons hom maar toemaak. En hier is die grootste handboek in die hele wereld wat oor hierdie dinge praat. En is die enigste betrouwbare bron wat oor die mense innerlijke samenstelling en funksies praat. Nou, ek is nie hier om ander sleg te maak, maar ek wil vir die sielkunde weet niks van die siel af nie. Hulle gaan teer die brein van die mens, nie die siel nie. Goed, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die geest reinig en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Heiligmaking is deel van geneesing, van innerlijke geneesing. Want in heiligmaking betrek jy met respect die heilige geest wat alles van jou weet. Wat meer weet van jou wat jy ooit sal weet. Van wat gewees het en wat is en wat nog sal wees. Weet hy die meeste van enige mens en van allemaal op die aarde af. En as hy nie betrek word in die proces van heiligmaking, kan ons het ook maar los. Heiligmaking is in een groot mate of een groot sin innerlijke geneesing. En ook uiterlijke geneesing. Laat ons ons van die besoedeling van die lichaam en die gees reinig. En laat die siel gezond word. So, dis maar eintlik waar het gaan vanmorgen. Die funksies van die siel, net so paar van hulle, daar is hoeveel funksies, maar ek sal later in die week dieper op het ingaan. Daarom sê ek, moet nie iets mis nie, want vanavond begin ons eers dieper ingaan. Op goed wat jy nooit geweet het nie. Die hoofdfunksies van die siel is die verstand en die gedagtefunksies in korrelasie met kennis. As informatie van buiten die mens af inkom, gaan het door jou sintuie na jou brein. Jou brein is fysies alleen. Hy kan net kennis ontvang en stoor. Daar vandaan gaan het na jou sielsarea en het word verstand. Want verstand is nie een fysische ding nie, dis iets wat jy het. Daar vanaf gaan het na die gees, ek kan nie daarby ingaan nie. Maar dit, my verstand en my gedagte funksies staan altyd in korrelasie met kennis. Daarom moet ons besop wat ons in ons binnenwereld toelaat. En ons waarskie oral en alle predikante en pastore en wie ook al waarskie, mens skryf dik boeke daaroor, moenie dat met respek gesê gemors in jou binnewêreld inkom nie. Moenie goed hoor of kyk of ruik of proe wat hier moet ingaan en jou van binne af verwond nie. Mense dink soms dat as 'n mens teruggeval het in die lewe, jy's nie meer op standaard met God nie. Jy's nou maar net 'n bietjie slegter as die ander ouens. Maar weet jy hoe stikkend is so 'n mens binnekant? Weet jy hoe gewond is so 'n persoon se siel binnekant as hy teruggeval het op die pad van die Here? Dis wat hierdie ou sê in Psalm 42. Hy sê soos 'n hart wat smag na waterstrome, ek is dors. Smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God, want hy is in verdrukking, hy is in benoudheid, hy is nie op standaard nie, hy is nie sterk genoeg om die vyand te weerstaan nie. Nou roep hy na God, want sy siel word verdruk. Lees het maar self. Die funksie van die siel is ook in korrelasie met my emosies en my drange. Dis waar dit setel, my drange en my emosies setel in die siel. Dit het 'n uitwerking op my gees, dit het 'n uitwerking op my liggaam, maar ek kan nie nou tyd hê om alles te verduidelik nie. Dit het ook een van die funksies van my siel is my wil, waar keuses plaasvind. My wil is die stuurwieletjie van my lewe. En as ek my wil reg gebruik, dan sal ek op 'n gladde, mooi oop lewenspad ry of loop. Maar as ek my wil verkeerd gebruik, sal ek in moeilikheid beland. Maak nie saak wat nie, daar's baie areas vir dit. Maar dis ook die plek waar my verhoudings op emosionele vlak funksioneer, is my siel. As jy vanavond kom en môre aand sal ek vir jou wys die model van ons vergelyking tussen drie enige God en ons drie enige mens. Waarvoor sorg die Vader? Waarvoor sorg die Seun? Waarvoor sorg die Heilige Gees? Dis baie interessant. En as ons dit weet, dan is daar heeltemal 'n verskuiwing van my verhouding tot God. Goed. Wat is die ervaring van mense se siele? In eerste plek is daar 'n stryd teen my liggaam en teen my vlees, of vanuit my liggaam en my vlees teenoor die siel. Petrus sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdeling om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. So wanneer die sonde of die selfsug of die duiwel jou vlees in die hande kry, dan begin hy deurwerk na jou siel toe, om jou siel te vernietig, want dis jy. As hy daar uitgekom het, is dit verby met jou. Onthou jou van die vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En is hier waar die liggaam so bietjie gedisposisioneer is. Alles in my lewe gaan om die liggaam. Hy moet net lekker wees en lekker slaap en lekker eet en lekker ryk wees en alles. Maar dis daar waar die versoekings inkom en my siel aangeval word. Stryd teen die wêreld vind in die siel plaas. Jy ken die teks in Johannes wat sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe is nie die Vader nie, maar is uit die wêreld. So dit sluit maar die hele mens in, maar is ook hoofsaaklik gefokus op die funksies van die mens innerlik, die siel en die gees. Dan die stryd teen die bose. Die siel het 'n ontsaglike stryd teen die bose. Ek werk baie met mense wat uit die okkult uitkom, en daarom weet ek wat ek praat. Die siel het 'n ontsaglike stryd as die bose begin nader kom. En die siel het nie die verdedigingsmeganismes om die bose altyd te oorwin, en dit moet in die gees gesetel wees. Maar die siel is 'n baie, baie groot, maklike teiken vir die bose. Ek sal vir julle later sê hoekom, maar die bose is nie altyd in ons studie net demone of bose geeste nie, maar eerder ander bronne soos, ek wonder wie sal my kan sê, wat is 'n ander bron van boosheid wat die mens binnekant vernietig? Die mens se eie hart. As jy toelaat dat gemors in jou hart inkom, deur televisie of wat het ook al mag wees, dan gaan jou hart jou beginne boos verander. Baie mense raak boos van binne af. Jy weet dit. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ons het 'n stryd teen die bose. Hebreërs 3 vers 12 sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle bose en ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig raak nie. Een bose hart kan in een ma of in een pa gesetel wees. En die persoon kan sy eie kinders verwoes. Sien ons het nie elke dag in die koerant en op die, in die nuus nie. Een bose pa kan sy hele gesin uitwis uit sy bose hart. Een bose hart kan jou eie siel vernietig. En hy kan al jou verhoudings vernietig. En dis wat mense nie weet nie. Want een bose hart is so makkelijk om boos te word. Daarom, Hebreërs vermaan ons, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van die gemeente van julle boos en ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Hy sien wat is die mag van afvalligheid, teruggevallenheid. Hy sê, as jy een bose hart het, het jy van die lewende God afvallig geword. So om by God te bly en by sy woord, as die antwoord vir alles in ons leven wat antwoorde verg, is het die beste dat ons ons harte bewaar. Dis die woord van God wat ons harte reinig en beskerm en wat ons siele daarna dan ook kan beskerm. So, daar is ander persone met boosheid in hulle harte, soos ek reeds genoem het, ouers kan hulle kinders verwoes. En die afmetings wat boosheid binnen mense kan aanneem word bewys in dinge soos Jeremia 18 wat sê maar hulle sê. Dit is te vergeefs, want ons sal ons gedagtes wandel en ons sal elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart handel. Dis die keuse van baie mense. Ek sal nie luister nie, ek sal doen wat ek wil, ek sal glo wat ek wil, ek sal sê wat ek wil, ek sal myself doen want ek is my eie baas. Baie mense wat gebring word vir berading kom en sê, moet nie met my daar op praat nie, ek is my eie baas. Ek het niks om vir jou te sê nie. Hierdie boosheid van die siel, van die persoon, dit kan het oorneem, heeltemal. En as een mens een siel is boos geword het, dan is daar groot probleme, baie groot probleme. Sulke persone verwoes ook ander persone se lewens sonder om iets te voel, soms hulle eie kinders of hulle gesinne. Ons hoef nie eens hier te praat nie, ek hoef nie eens iets vir u te wys hier oor nie. Want gaan kyk maar net nou in die nuus of in die koerante en jy sal sien hoe werk dit. Goed, hoeveel wonde of letsels is daar nog in jou eie siel? Dis waar ons hier by mekaar is. Wat is daar wat jou pla? Dinge wat seer maak, wat nie kan genees, waar jy ook al was vir hulp, waar jy ook al gesoek het om oplossings te kry, dit het net nie gewerk nie. Hoeveel wonde is daar nog lewendig in jou hart of in jou siel, in jou innerlijke mens? Sulke wonde veroorsaak baie keer psychosomatiese siektes. Ek het baie met goddelike genesing te doen, en ek het een boek daarover geskrywe, en navorsing gedoen en bewys dat tot 83% van alle siektes kom hieruit. Psychosomatiese siekte kom uit die siel uit. Psycho is die siel, psyche. Psychosomatiese siektes, baie kankers, en allerhande goed, ek sê nie alles nie. Maar baie van hierdie siektes kom uit die siel, wanneer jy gewond is, en jy genees word nie, en dit soos kanker beginne vreet in jou binneste, tot jy verwoes is. Hoeveel letsels daar in jou siel, van dat jy slagoffer was van ander mense se vreedheid? Jy kan dit nie daar kom, jy kan dit nie vergeet nie, jy kan nie voorbij dit kom nie, en die persone lewe in die nacht by jou as jy gaan le. As jy gaan slaap, dan is hulle daar, in die tuister of die incident, en jy kom net nie voorbij dit nie. Wil jy so anhou lewe? Wil jy maar so voortgaan en jou eie lewe wy aan hierdie type dinge van die verlede? Of dink jy daar is hulp vir jou? En hierdie daar moet ons oopmaak vir die leiding van die Heilige Gees om jou hart en jou siel te kom genees. En ek sê weer, jy mag dalk dink, dit wat met my gebeur het is gering, dis nie nodig om daaraan aandag te gee nie, dis nie so erg nie. Daar is ander mense wat erger dinge beleef het as ek. Elke mens verskil in die lewe. Jy kan nie sê, my goed is erger as joune nie. Ek is dalk baie sterker in die binneste om die goed te verwerk as wat jy is. En as dit so klein dingetjie wat anhou seer maak, soos ou klein Turks vy doringkie, teenoor een pen doring in my hart of siel, dit bly seer maak, en is verkeerd. So, Job 7 vers 11 sê, so wil dan ook ek my mond nie hou nie. Ek wil spreek in die benauwdheid van my gees. Ek wil kla in die bitterheid van my siel. So God sê en Job sê, bring het uit. Toe Job voor God sit en hy stikkend en hy is gebroken tot in die as, toe sê hy, ek gaan nie my mond hou nie. Ek gaan nie een masker op sit en die mense is lekker hier op die as hoop nie. Of hierdie seere sal verdwijn nie. Hy sê, ek wil spreek in die benauwdheid van my gees en ek wil kla in die bitterheid van my siel. So. As dit tyd is vir jou om te kla, kla dan. As dit tyd is vir jou om verlos te word van die benauwdheid in jou gees en in die seer in jou siel en die bitterheid daarvan, doen dit. Psalm 49 sê, God sal my of jou siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal jou opneem of my opneem. So, miskien wil die Here met iemand praat of iemand help om verlos te word. Ek het al ou mense gekry van 70 of 80 jaar wat van kunstbeen af deur verkrachting of wat ook al het mag wees al die jare nog lei daaronder, nog nooit daaroor gekom het of kon oorkom, nog nooit genees is hier binnenkant so dat hulle kan gelukkig wees nie. So mag die Here ons seën in die aande wat voorlê, wanneer ons by die dinge kom wat dit dieper sal oopmaak wat in ons binneste aangaan. Jy moet nie dink hierdie is diep dinge nie, dis die inleiding van alles. So gaan praat met die Here by die huis. En as jy weet van iemand wat stikkend is, bring hulle maar saam. Praat mooi met hulle, want hulle het jou nodig. Jy is die een wat hulle moet gaan haal. Is ons nie die mens wat Jesus gestuur het, want hy gesê het, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook nie. Wie gaan die gebroken mense heel maak? As ons wat in die kerk sit en geestelik is, dit nie kan doen nie. Mag die Heer ons help. Amen. En ons afsluit, en ek maar bid. Oh, okay, goed.